Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Haluan puhua muutama ajatukseni, mitä tapahtui Aadamille ja Eevalle. Ja mitä siis, tämä on varmaan meille niin tuttu kuin omat taskut. Me olemme puhuneet Aadamista ja Eevasta niin valtavan paljon varmasti. Ja muutenkin mä joskus ajattelin, että meillä kirkossa käyjille, niin mitä sieltä voi saada irti enää niistä samoista kertomuksista? Onko sieltä mitään niin kuin ammennettavaa? Ja kuitenkin joka kerta, kun palaa takaisin näiden kertomusten pariin, niin jotain muuta sieltä nousee esille, mihin ei ole kiinnittänyt huomiotaan. Ja koska itse askartelen aika paljonkin, niin juuri tämän asian kanssa, mitä meidän Raamatussa meille kerrotaan, niin olen enenevästi niin kuin arvostanut näitä meidän Raamatun kertomuksia, miten muutamalla siveltimen vedolla hyvinkin voidaan sanoa säästeliästi sanoja käyttäen. Sanotaan hämmästyttävän paljon. Ja vielä kaiken lisäksi niin hyvin ajatonta asiaa. Mutta ne ovat semmoisia tuokiokuvia. Tämä niin kuin tuodaan meidän katseltavaksi. Ja vaikka minun työni on varsinaisesti siellä ilmestyskirjassa, ja niin olen nyt taas väsännyt sitä mun omaa kirjaani ilmestyskirjasta, niin huomaan, että taas olen siellä ihan ensimmäisessä kertomuksessa. Koska ne samat asiat niin kuin otetaan taas uudelleen niin kuin siellä käsittelyyn. Mutta ovatko nämä kertomukset jotakin enemmän kuin vain kuvauksia ihmisen luonteesta ja maailmastamme? Jotakin, joka kertoisi Jumalasta? Tai onko näissä jotakin semmoista vain tarkkanäköistä havainnointia tästä meidän elämästämme? Meidän suhtautumisestamme itseemme, lähimmäisiin, Jumalaan. Onko tässä siis meillä lähinnä tämmöisiä syvämietteitä eletystä elämästä? Moni tämän päivän ihminen, mä tarkoitan noin niin kuin tässä meidän läntisessä maailmassa, niin arvostaa kyllä näitä Raamatun kertomuksia ja osaa antaa tunnustuksensa niiden opetukselle, eettiselle opetukselle, elämänkatsomukselliselle asioille. Kirkossa kävijälle niin Raamattu on yleensä yksiselitteisesti sitä Jumalan sanaa. Se ei ole vaan mitä tahansa kertomusta. Mutta mitä me sitten ymmärrämme sillä Jumalan sanalla tässä asiayhteydessä? Koska tosiaankin itse edustan niin sellaisia Raamatun lukijoita, joka ottaa sen tekstin sellaisena kuin se on meille tullut nyt. On niitä semmoisia tutkijoita, jotka miettii niitä historiallisia tapahtumia siellä taustalla. Tai miten se on syntynyt ja miten se on nyt saanut sen muodon, kun sillä on tänä päivänä. Mä oon antanut heidän askarella niiden omien kysymystensä kanssa. Itse olen nimittäin ihastunut tähän varsinaiseen tekstiin sellaisena kuin se on meillä. Mutta se ei ole vain mikä tahansa teksti. Koska kun me luemme kertomusta Aadamista ja Eevasta, niin kyllä käy melko pian aivan ilmiselväksi lukijalle, että kirjoittaja haluaa tehdä selväksi, kyseessä on tietyt ihmiset ja heidän tietyt elämäntapahtumat historiassa. Se on se tapa ainakin, millä se kerrotaan. Miten sitten niin ihmiset hyväksyvät sen asian, se on toinen asia. Mutta sillä tavalla se selkeästi kuitenkin kerrotaan. Ja siksi niin mä ajattelin, että mä voisin oikeasti niin antaa teille niin sellaiset välineet, joita minä käytän päivittäin, melkein voi sanoa, niin lukiessani. Ja silloin, kun te menette taas kotiin lukemaan Raamattuanne, minkä kohdan sitten olettekin ottanut esille sieltä, niin voitte tavallaan soveltaa kenties näitä. Toivottavasti tästä on jotain semmoista ihan käytännön apua myöskin. Ihan lyhyesti, niin lukiessamme me kuulemme sieltä sellaisia ääniä. Se tarkoittaa, että joku ikään kuin puhuu meille. Me sanotaan niitä kertojiksi itse asiassa. Mutta oletteko panneet merkille, että ihan tavallisestikin lukiessa, niin siellä on sellainen pieni ääni päässä, joka ikään kuin tekee siitä luetusta kuultavaa. Ensi kerran, kun te luette, niin pistäkää merkille sen, että siitä tulee kuultavaa siitä tekstistä, sitä lukiessamme. Ja siksi tämmöinen ensimmäinen tärkeä ominaisuus Raamattuakin lukiessa on niin kuin huomata, että me olemme kuuntelijan paikalla. Me olemme siellä kuuntelemassa, mitä joku meille on kertomassa. Seuraavaksi niin teemme havaintoja niistä asioista, joita meille ikään kuin näytetään siellä. Teidän silmienne eteen niin avautuu semmoisia erilaisia tapahtumia ihan. Ja siksi niin voimme sanoa, että me olemme ikään kuin katselijankin paikalla. Emme ainoastaan kuuntelijan paikalla, koska monet niistä asioista, jotka näistä Raamatun tekstistä meille välittyy, niin ei ole ainoastaan sitä, mitä me ikään kuin kuulemme, vaan mitä me näemme lukiessamme. Ja kolmas asia on se, että me teemme havaintoja siitä, miten erilaiset asiat toistuu siellä. Siellä voi olla sanoja, siellä voi olla tapahtumia, siellä voi olla rakenteita, eli joku asia tavallaan kerta samalla tavalla ja niin edelleen. Ja kun nämä toistuu siellä, nämä asiat, kerta toissa ja jälkeen, niin se muistuttaa meitä siitä, että joku on ikään kuin ohjannut näitä asioita, eikä vain. Siellä me olemme niin kuin itsekin tavallaan sitten semmoisena niin kuin ohjaajan paikalla. Voitaisiko sanoa elokuvaohjaaja, joka ikään kuin laittaa niitä asioita sitten tarkoituksellisesti sinne. Tarkkailijoina olemme herkkiä sanaleikeille. Vanhan testamentin kertomukset varsinkin niin käyttää hyvin paljon semmoisia sanaleikkejä, eli samalta kuulostavia sanoja käytetään sellainen sopivasti lähekkäin. Tai samaa merkitystä olevat sanat tavallaan käytetään eri asiayhteydessä, jolloin sitten taas niiden käyttö muuttuu ja sitä sanotaan ironiaksi. Ja kun me kuuntelemme näitä asioita, niin siinä niin me olemme samalla semmoisen niin kuin samaistujan paikalla. Me samaistumme siihen, koska me osaamme nauraa sen tekstin kanssa, me osaamme itkeä sen kanssa, me osaamme olla hätääntyneitä, me osaamme olla rauhallisia. Oletteko mukana? Joo. Sitten niin siellä on, niin kuin tämänkin päivän tekstissä, jota haluan katsoa siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa, niin runoutta käytetty. Semmoista proosaa, semmoisia kauniita tapoja ilmaista asioita. Ja yleensä kun me törmäämme Raamatussa tämmöisiin runollisiin asioihin, niin siis näin kerronnassa, voitte jos teillä on Raamattu mukana, voitte avata ja te näette, että se on niinku sellainen niinku vedetty sisään siellä, ihan tässä meidän layoutissa siinä tekstissä, niin se runo kolmannessa luvussa. Ja yleensä kun sieltä tulee tällainen vastaan, niin silloin on jotakin hyvin tärkeää, mitä halutaan kertoa. Se laitetaan niin kuin semmoisen erikoiseen niin kuin ilmiasun, koska sillä halutaan niin kuin nimenomaan sanoa jotakin tärkeää sinulle ja minulle. Ja tämä on se kohta, jolloin me olemme oppijan paikalla. Me olemme saamassa jotakin. Meille kerrotaan jotakin hyvin keskeistä. Näemme myöskin kenties syy-yhteyksiä. Ja nämä syy-yhteydet, niin on niitä, jossa me ikään kuin arvioimme sitä kuultuamme. Ja se tekee meistä silloin jossain mielessä semmoisia kriitikkoja. Siihen saattaa ehkä sisältyä niin jonkun verran niin kuin jollakin negatiivisia ajatuksia, mutta eihän se sitä ole. Se tarkoittaa, että me olemme aktiivisesti siinä mukana. Toisin sanoen, kun teksti näyttää meille asioita, niin se maalaa meidän silmiömme eteen tämmöisiä tuokiokuvia, niin se kertoo meille määrätystä maailmankatsomuksesta. Tältä elämä näyttää. Sitä se on, mitä se tekee siinä. Ja silloin, kun se kertoo taas, niin sen tehtävänä on luonehtia kenties jotain henkilöä, hänen ominaisuuksia. Teknisesti sitä sanotaan, että on sitä tekstin maailmaa. Eli semmoinen, johon meidät kutsutaan. Meidät kutsutaan niin kuin osallistumaan, tulemaan osaksi sitä. Astumaan sinne, elämään siinä mukana. Kun luemme tosiaan kertomusta Aadamista ja Eevasta, niin huomiomme kiinnittyy siihen, mitä he sanovat, miten he kohtelevat toisiansa, sekä tietenkin niin sitä, mitä he eivät tee, mitä muuten meille kerrotaan siitä tilanteesta, ohi se, mitä Aadam tai Eeva puhuvat tai tekevät. Ja näin me voimme niin havaita, niin, että he jättää välillä asioita sanomatta, tai he kertovat asioita, joita ei ole ennen ollut, joista ei ole ollut ennen edes puhetta. Ja näistä me voimme tehdä omia päätelmiämme. Mutta voidaksemme niin oikeasti niin kuin hypätä sinne, mitä Aadamille ja Eevalle tapahtui, joka on siis 3. luvun tapahtumat. Niin me joudumme ottamaan mukaan sen, mitä on esitetty siellä 2. luvussa. Ja siellä 2. luvussa oikeastaan esitetään 3 semmoista hyvin keskeistä asiaa, joka on pidettävä niin kuin tavallaan taustalla mukana. 2 puuta, meillä kerrotaan 2 puusta siellä 9. jakeessa, jos teillä on raamattu avoimena. Sitten on ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta puhetta 2. luvussa. 15-17 jakeeseen. Ja sitten 3. asiana niin on se, mitä me oikeastaan voimme ymmärtää sillä Jumalan uhkakuvalla, jonka hän asettaa näille 2 ihmiselle. Se uhka kuolemasta. Miten se on ymmärrettävä? Aivan lyhyesti siis elämän puu ja hyvä ja pahan tiedon puu ovat siis nämä 2 puuta, jotka on siellä. Mikä on niin kuin hyvin tärkeätä, niin meidän niin kuin kantaa mukanamme on se, ihan siis tämän tapahtuman kulun ymmärtämisen kannalta, että meille kuulijoina, siis kun muistatte, että me puhutte siitä, että me niin kuin kuuntelemme ja katsemme tätä, niin meillähän ei kerrota mitään koskien näiden puiden ominaisuuksia. Ei mitään. Ne vaan kerrotaan, että ne on. Ja se, mitä seuraa tässä itse tapahtumassa, niin niistä me voimme päätellä syistä, miksi nämä puut ovat saaneet ne nimet. Eli se, mitä siitä seuraa, niin se tavallaan kertoo meille, miksi niitä 2 puuta kutsutaan niillä nimillä, kun niitä kutsutaan. Elämänpuun ideana, huomaamme, on vakiinnuttaa ihmisen valinta. Aivan selvästi niin tottelevaisuudesta olisi seurannut pysyvä onnentila, mutta kun ihminen lankesi, niin meille kerrotaan, että Jumala pyrki estämään ihmisen pääsyn tämän puun luokse. Ja se syyki annetaan, miksi ihmisen ei pitänyt päästä sinne puun luokse. Ja se oli, ettei synti synnillisyydestä vakiintuisi ihmisen elämän muoto. Pysyttekö mukana? Jumala selkeästi halusi sanoa, että tämän puun tarkoitus on se, että joku asia vakiintuu joksikin. Ja kun ihminen oli langennut, hän ei halunnut, että ihminen jäisi synnilliseksi. Se oli aivan selkeästi Jumalan tarkoitus. Mitä tulee sitten niin tähän Niin, kyllä me voimme muistaa, että elämän puu sitten niin tulee esille Raamatun tekstissä myöhemmin, esimerkiksi ilmestyskirjassa todellakin, niin siellä halutaan vakiinnuttaa se hyvä sillä, että siellä on taas elämän puu, joka vakiinnuttaa sen hyvän elämän. Okei. Mikä on sitten hyvän ja pahan tiedon puu? Senkin luonteen käsittäminen edellyttää, että ymmärtää ensiksi sen, että mitä tämä käsite hyvän ja pahan tunteminen oikeasti pitää sisällä tässä Raamatun kertomuksessa. Jumala siis toteaa ihmisen tulleen hänen kaltaisekseen siellä kolmannessa luvussa. Ihmisestä olisi tullut missä mielessä Jumalan kaltainen, kun hän oli syönyt tästä puusta. Hän tietää, mitä hyvä ja paha on. Näin meille se asia ilmaistaan. Mikä on siis tämä ominaisuus, jonka ihminen jakaa Jumalan kanssa? Mikä on tämä asia, jonka me jokainen jaamme Jumalan kanssa vielä tänäänkin? No myöhemmin vanhassa testamentissa sitä sanotaan, niin, tai että se liittyy varttumiseen ja voisiko sanoa jonkunlaiseen aikuistumiseen. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että jos ei tiedä hyvän ja pahan eroa, on lapsen kaltainen. Itse asiassa sanotaan myöskin, että on vajaamielinen. Eli joku ihminen sellainen, joka ei ymmärrä, mikä on hyvää ja pahaa, tarkoittaa, että hän ei ole vielä niin kuin varttunut aikuiseksi ymmärtämyksessään ja mielessään. Toisessa Samuelin kirjan 19. luvussa, jakeessa 36, niin hyvän ja pahan erottamiseen niin liittyi sellainen ominaisuus, että sitä pidettiin aivan kuninkaallisena ominaisuutena. Kuningas oli se, joka kykeni erottamaan sen, mikä on hyvä ja paha. Meillä on ne Raamatun keskeiset kertomukset niin sitten, niin Salomonista ja muista, jotka osasi niin kuin nähdä, mikä on oikein, väärin, hyvä ja paha. Ja Samuelin kirjan 14. luvussakin sanotaan vielä, että Herran enkelin taito on tuntea, mikä on hyvä ja mikä paha. Ja tämä kaikki niin kuin luo sen kokonaiskuvan siitä, että me voimme päätellä, että tämän puun tarkoitus oli välineellinen. Ymmärrätkö, sillä oli niin kuin tämmöinen välineellinen tarkoitus. Sen olemassaolon edellytys oli nimenomaan tuoda esille hyvä ja pahan tuntemus. Joko ikään kuin voitaisiin sanoa sieltä ylhäältäkään, mä vähän niin kuin katson, että on niin kuin tietenkin subjektiivinen näkemys, että on se paras, mutta Raamatun kerronnassa ja uskovaisena niin olen vakuuttunut, että se on myöskin sitä, niin se ensisijainen välineellinen tavoite oli se, että valintoja ohjattaisiin, että tunnettaisiin, mikä on oikea väärin, ymmärrättekö? Ja sitten voisi sanoa, että ikään kuin alhaalta, ehkä semmoinen freudilaisena viettiteoriana, niin tämän viettelyksen viemänä olisi ihminen, jolloin hänestä tuli sen seurauksena synnin orja. Nämä olivat ne vaihtoehdot, joita tämä puu edusti. Mitä tulee sitten tähän ihmisen ja Jumalan suhteeseen, niin sitähän yleensä sanotaan, että se on semmoinen kahden osapuolen välinen sopimus. Me puhutaan liitosta ja niin edelleen vanhassa testamentissa. Mä muistan aina, kun istuin teologian opinnoissa ja puhuttiin liitoista, niin mä nukahdin. Mutta myöhemmin mä ymmärsin, että, joo, että ei se ollutkaan niin kauhean vaikea, että piti olla jotain määrättyjä, niin kuin semmoisia lakitekstin omaisia, pykäliä ja sitten sovittiin molemmin puolin siitä, että mitä niin kuin tehdään ja mitä sitten on seurauksena, jos ei tehdä näin ja on joko rangaistuksia tai palkkioita. Tämä ensimmäinen kertomus ihmisen ja Jumalan suhteesta niin kertoo hyvin yksiselitteisesti, että tottelevaisuus on ihan semmoinen ilmaisematon ehto. Ei sitä tarvitse edes ilmaista. Sitä pidetään luonnollisena, että se on se edellytys sille, että ihmisen suhde Jumalan kanssa on hyvä. Ja sitten toisaalta, että Jumalan ohjeen rikkominen niin aiheuttaisi kuoleman. Eli sillä rikkomisella oli selkeä tämmöinen seuraamus, kielteinen seuraus. Hosean kirjassa luemme, että Me kaikki olemme Aadamin tavoin rikkoneet liiton. Täällä oikein sanotaan, että se oli liitto. Eli se ymmärrettiin liitoksi, tämä asia. Seuraava kysymys onkin, mikä on tämän kuoleman rangaistuksen luonne? Luonnollisesti omasta elämästämme katsottuna ajattelemme aina kuolemaa fyysisenä kuolemana. Täälläkin on tänään tuotu esille, että jotkut ovat kokeneet sen ja useimmat meistä tunnemme sen lähipiiristä tai jostakin, miten se tapahtuu. Se on tietenkin jollakin tavalla ilmeistä, että kun sana kuolema esiintyy tässä kertomuksessa, että me ajattelemme tätä meidän fyysistä kuolemaa. Mutta sitten toisaalta, siellä kolmannessa luvussa, niin käärmehän sanoi, että se suinkaan kuole. Ja useimmiten me olemme olleet lukijoina niin kuin hämmentyneinä tässä tilanteessa. Miten me voimme ymmärtää, että se Aadam ja Eeva ei tosiaankaan kuolleet. Ne eivät kuolleet siinä. Ja niin me sitten sanotaan, että okei, tuli tämmöinen kuolevainen luonto ihmiselle. Me olemme kuolevaisia, me elämme kuoleman varjon laaksossa. Ennemmin tai myöhemmin kuolema korjaa satonsa. Voidaan sanoa, että Jumalan armosta jotenkin se ei tapahtunut välittömästi. Ja jos toisaalta ajattelemme näin, että Jumalan armosta se kuolema ei tapahtunut välittömästi, niin silloin niin me jäämme niin kuin uuden kysymyksen eteen. Mikä on tämän käärmeen rooli tässä koko kertomuksessa? Sehän jää jotenkin ontoksi. Siksi meidän on syytä katsoa tätä hebrealaista sanaa kuolla. Ne on kolme kirjaita, M, 2, V ja T on se juuri sille sanalle. Ja on hämmästyttävää, kun luemme Raamatusta, että miten tätä käsitettä siellä käytetään. Niin meidän pitää muistaa, että se käytetään niin kuin nimenomaan sen luotettavan äänen ilmaisemana. Jumala sanoi, te kuolette. Käärme sanoi, ette kuole. Kumpi on luotettavaa puhetta? Onko se Jumala luotettava vai onko se käärme vaikka puolitotuuksilla? Ja ehdottomasti niin tämä kertomuksen niin tarkoitus, usko vahvasti siihen, on, että me ehdottomasti uskomme Jumalan ääneen, että se on luotettava, kuolette, ja taas käärmeen ääneen, että se on epäluotettava, kun hän sanoo, että kuole. Sananlaskujen 12. luvussa, jakeessa 28. Ja nyt niin te saatatte hämmästyä, jos te katsotte nykyraamat, siis uutta käännöstä, että mitä siellä oikein kirjoitetaan. Mutta se tosiaan niin, ei noudata ollenkaan niin hyvin sitä vanhaa alkuperäisempää käännöstä, joka on vähän kirjaimellisempi. Ymmärrättekö? Tekstiä uskollisemmin noudattava. Siellä luemme, vanhuskauden polku on elämä ja sen tien kulku ei ole kuolemaksi. Eli vanhuskauden tie on elämä, mutta sen kulku ei ole kuolemaksi. Myöskin niin 23. luku kertoo, että älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat. Mutta eihän sananlaskujen kirjoittaja toisaalta niin kuin uskonut siihen, että vanhuskas ei kuolisi. Mehän luemme sieltä myöskin, että jumalaton sortuu omaan pahuuteensa, mutta vanhuskas on turvattu kuolessaan. Ja kun me tarkkaavasti seuraamme sitä, niin huomaamme, että Raamatussa niin tämä rinnastus niin on todellakin sen välillä, että miten se ihminen kuolee tai että joutuuko hän kadotukseen. Eli kyse ei ollutkaan fyysisestä kuolemasta, vaan ihmisen moraalisesta kuolemasta. Ja jos me nyt palaamme takaisin sinne kertomukseen, me ymmärrämme, että jotakin tosiaankin tapahtui tällä alueella, hyvin oleellista. Ja taustoitushan on siinä, että kun käärme lupasi, että heidän silmänsä avautuisivat, ja he tulisivat siis tietämään sen hyvää pahaa, he varttuisivat siinä ajatuksessa, niin oliko tämä käärmeen ääni luotettava, kun se sanoi näin? No mehän jatkamme siellä jakeessa 7 ja huomaamme, että kun Aadam ja Eeva niin söi siitä puusta, niin todellakin heidän silmänsä avautuivat. ja he tiesivät. Mutta mitä he tiesivät? Monesti niin onkin ohittanut sen, että hyvänä aika, hehän tiesi vain sen, minkä he jo tiesivät. Eivät he tienneet mitään uutta. Kertomassa kertoi, että he havaitsivat, että he olivat alasti. Mutta edellisessä luvussahan sanottiin jo, että he olivat alasti. Mutta jotakin oli muuttunut siinä, että minkä he tiesivät. Kun toisessa luvussa sanottiin, että he olivat alasti, niin he eivät hävenneet toisiansa. Heillä oli luottamuksellinen suhde toistensa kanssa. He osasivat olla avoimia keskenään. Mutta täällä kolmannessa luvussa, kun he toteavat sen, minkä he jo tiesivät, niin meille kerrotaan, että he yrittivät peitellä itseänsä. Ja tämä on sitä, mitä me niin kuin ymmärrämme ihmisen moraalin kuolemalla, kun hän alkaa peittelemään itseänsä. Oliko se Jumalan sana luotettava? Oliko se Jumalan ääni oikeassa, kun hän sanoi, että sinä päivänä, kun te siitä syötte, niin te kuolette? No, mitäköhän tämä kertomus oikeasti kertoo siitä tavasta, miten tämä pahuus toimii? Ottaisin sen ihan hyvin nopeasti vielä tässä näin, koska se on oikeastaan aika mielenkiintoinen piirre myöskin siinä. Meille kerrottiin nimittäin se, tai meille kerrotaan kolmannessa luvussa, että kun he katselivat sitä puuta, he katsoivat, että se oli kaunis ja hyvä syödä. Mutta kun me muistamme, että meidän lukijoiden niin kuin mieleen kiinnittyy ne toistot. Ja kun me luimme siellä toisessa luvussa, niin meillähän kerrottiin jo siellä, että ne puut olivat kauniita ja hyviä syödä. Ei siinäkään ollut siis mitään eroa. Mikään ei ollut muuttunut siinä mielessä sen toisen luvun ja kolmen luvun välillä, kun ne katsoi sitä puuta. Mutta mikä oli se, joka sai aikaan tämän mistä tässä, mikä on tullut niin käänteen tekeväksi? Se puu hyvästä ja pahasta ja tiedosta siitä on tosiaan läsnä jo siellä toisessa luvussa. Ja kun käärme tulee kuvaan mukaan täällä kolmannessa luvussa, eli se ei olekaan se tekijä, joka saa sen prosessin alkuunsa, vaan se prosessi on jo lähtenyt liikkeelle ennen sitä. Se on se, että me olemme ikään kuin valmiita lankeemukselle. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että mitä oli tapahtunut jo taivaassa, eikö totta? Sielläkin oli tapahtunut jotakin hyvin samanlaista. Kun hän kysyi, että eikö kaikista puista saa syödä, niin olisi edellyttänyt, että ihmispariskunta olisikin vastannut heille, että kyllähän niistä kaikista saa syödä, koska niinhän meille kerrotaan siellä toisessa luvussa, paitsi. Eli käärmen problematisointi, jos me voidaan näin sanoa tässä näin, että ettehän saa syödä mistään puusta, niin oli jonkunlainen sellainen niin kuin sanoiksi puettu ihmetys, joka meissä ihmisissä oli jo ollut. Tämä käärme oikeastaan eksyttää vähän meidän ajattelua tässä, koska jos me kuuntelisimme tätä tekstiä niin kuin silloin sitä kerrottiin ennen, siinä sen alkuperäisessä kieliasussa, niin tämä lausehan kuuluisi näin. Että tuo määrätty, siis siinä on määrätty arke, tuo jumalallinen lumoja oli kavalin kaikista olennoista, jota Jumala oli luonut. Hän sanoi naiselle. Koko tekstissä ei ole, voidaan sanoa tavallaan, sitä sanat käärme. Miksi? Koska hebrealainen sana käärme on lumoja. Jumalallinen lumoaja. Se on vähän niin kuin suomen kielellä meillä on nimiä, jotka ovat tarkoittaa asioita, niin kuin suloja, toivoja, uskoja, niin edelleen. Mutta kun me kuulemme, että toivo istuu täällä näin, niin emme me ajattele toivoa, vaan me ajattelemme toivoa. Ja kun hebrealaiset kuunteli, kun tätä kertomusta kerrottiin, niin he kuulivat lumoja. He eivät kuulleet käärme. Joo. Ja koska he kuulivat sen tässä muodossa, niin se auttaa meitä ymmärtämään, että mikä siinä oli oikeasti se alkuperäinen ongelma. Ne olivat lumoutuneita jostakin asiasta. He olivat lumoutuneita siihen omaan ratkaisuunsa, mitä he olivat tekemässä. Hesekiel kommentoi tätä Edenin tapahtumaa, ja hän toteaa, että kerubi, viitaten ilmeisestikin niin Luciferi saatanaan, haaskasi viisautensa, jonka seurauksena hänet syöstiin maahan ja hänestä tehtiin tomua. Näin profeetta Hesekiel niin lukee tämän saman asian. Ja kyllähän me jokainen tavalla jossakin tuolla meidän takaraivossa tiedetään, että kun me yleensä puhutaan käärmeestä paratiisissa, niin eihän me puhuta käärmeestä, vaan me puhutaan kiusaajasta, eikö vain? Ja silti niin tässä niin tapahtuu joskus semmoista niin jonkunlaista vähän sekaannusta. Hyvä henkilöityy Jeesuksessa. Ja paha niin henkilöityy ensisijaisesti Luciferissa, jota me kutsumme myöskin käärmeeksi. Niin kuin ilmestyskirjassa hänestä on tullut lohikäärme. Ja silti me samalla lukijoina ymmärrämme, että ei se ole tietenkään mikään lohikäärme, vaan se on yksi näistä Jumalan luoduista. Paavali kommentoi tätä tällä tavalla, että tämä viettelijä, tämä jumalallinen lumoja on ikään kuin Jumala. Hän sanoi näin siellä toisessa korinttolaiskirjan 4. luvussa, että tarkoita niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut. Oletteko pannut merkille? Niin, että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Tämä kertomus on niin rikas yksityiskohdissa ja kaikissa monissa asioista, joita sieltä alkaa kumpumaan esille. Mutta haluaisin tuoda meidät takaisin siihen kaikkein keskeisempään kohtaan, joka on siellä runomitas, kun Jumala puhuu. Kun ihminen on tehnyt valintansa, Jumala lähestyy tätä ihmistä. Meille kerrotaan, että he olivat yhdessä siellä ja heidän silmänsä olivat avautuneet. Ja niinpä Jumala kysyy, että miksi piileskelet? Ihan niin kuin molemmilta yhtä aikaa. Ja sitten he antavat syynsä, ja se on se, että heillä on eri suhtautuminen siihen omaan alastomuuteensa. Minä jäin joskus miettimään sitä, että miksi se on semmoinen syyttelyn kierre tässä, että mikä tässä oikeasti on meneillä. Ja kun mä jäin kuuntelemaan niitä puheenvuoroja, mitkä siinä meille välittyy, niin mies, tässä tällä kertaa valitettavasti joudun miehenä sanomaan sen, on aika halpamainen. Ja se halpamaisuus tulee siinä esille, että tämä tulee niinku sen toisen luvun tavallaan niinku asiayhteydestä. Tämä mies oli ollut siellä yksin ja Jumala sitten ajatteli, että hän järjestää tälle miehelle jonkun avun, jonkun kumppanin. Ja yleensä niin me niinku hypätään sen yli, että miten se Jumala tekee, mutta mitä Jumala tekee on se, että hän väsää tälle ihmiselle, tälle miehelle, tälle Aadamille eläimiä. Ja sitten hän nimeää niitä eläimiä niin edelleen, ja ilmeisesti hän on saanut niistä sen avun, koska kun se kerronta toistaa, niin enää hän ei sano, että Jumala, että mies tarvitsee jonkun avun ja kumppanin, vaan ainoastaan kumppanin. Ja sitten kun hän päättää antaa tälle miehelle kumppanin, niin hän tuo tälle miehelle naisen. Ja nyt tämä mies sanoi, että tämä jumalallinen juttu, Jumalalta hänelle annatama juttu, nainen, on sitten tässä näin niin aiheuttanut tämän ongelmatilanteen. Nainen puolestaan kertoo, miten asia on, eikä vain. Nainen sanoi, että käärme petti. Ja tällä jumalallinen lumoja on pettänyt. Niin tässä näin, niin meillä on niin kertomusta siitä, että mitä tästä tulehtuneesta ihmissuhteesta seuraa. Ja kun Jumala puhuu tässä, niin hän puhuu oikeastaan perfektissä. Ja te, jotka olette kielisesti pikkasen kiinnostuneita, niin huomaatte, että sehän hyppää pois siitä kerronnan tasosta presensistä. Ja miten se on mahdollista, että yhtäkkiä niin Jumala puhuu jo asioita niin kuin jo puhuttuina asioina. Ja niin Jumala sitten niin sanoo, että kuule mies, tai oikeastaan ensiksi hän puhuu naiselle siinä, että vaikka tuo mies on näin surkea, niin kyllä sulla tulee olemaan halua häneen joka tapauksessa, mutta kivuliasta se tulee olemaan kaikesta huolimatta. Miehelle hän sanoo, että kun se toisessa luvussa oli sanottu, että hän sai niin kuin viljellä siellä maata, että nyt siitä tulikin vaikeaa ja niin edelleen. Sen me tunnetaan tämä puoli tästä kertomuksesta. Mutta se ei jää siihen, vaan siellä on 15 jae. Ja muistakaa aina se, että siellä on se 15 jae, jossa Jumala sanoo, tämä ei ole minun toivomani tila, ihmisen tila. Minä en toivo, että ihminen jää tähän synnilliseen tilaansa, vaan minä annan jälkeläisen siemenen, joka on murskaava tämän. Minulle epätoivottavan tilanteen. Ja niin meidän kertomuksessa Jumala nimenomaan tässä Aadamin ja Eevan välien selvittelyssä niin sanoo sen, mikä on ylitse kaiken muun. Hän haluaa, että me ihmiset löytäisimme taas toisemme. Ja se tapahtuu hänen kauttansa. Opetus on siinä, ettei paratiisin tapahtumat olleet Jumalan suunnitelman mukaisia siinä mielessä, että ihmisestä tulisi syntinen. Vaan Jumalan suunnitelma on, että ihminen palaisi takaisin hänen yhteytensä, Jumalansa yhteyteen. Jumala ei halunnut vakiinnuttaa syntiä ja sen seuraamusta. Hän eväisi sen pääsy sinne elämän puulle, koska hän halusi, että me ihmiset voisimme eheytyä ja elää onnellisesti taas jälleen kerran.